З нами на зв'язку зараз нова гостя, це Іванна Куберник, яка коментуватиме для нас рішення Венеційської комісії щодо українського закону про освіту. Рішення повне з'явилося вчора і вже Україну закликали його повністю виконати. Зараз ми спробуємо дізнатися, позитивне воно для України чи негативне. Пані Іванно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, чи позитивне для України рішення Венеціанської комісії?
Міністерство освіти і науки здається, що рішення Венеційської комісії є конструктивним і збалансованим. Якщо виходити з того, які були прогнози, і якщо говорити про ті звинувачення, які звучали в тому числі у європейській пресі через некоректний переклад і певні пов'язані з цим інтерпретації, які з'являлися з подачі угорської переважно сторони.
Ну, але не встигло з'явитися повідомлення про те, що є повний текст, як українці переважно заявили, що це позитивне рішення для України. А в той же час я вже читав посилання з тієї самої, ну, повідомлення з тієї самої Угорщини, що угорці заявили, що воно свідчить про те, що Україна все ж таки не повністю дотрималася ані духу, ані букви європейських вимог. І от читаючи сьогоднішнє повідомлення Уніан про слова речниці зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майї Косьянич, бачимо, рекомендації Венеціанської комісії повинні бути враховані в повній мірі, як зобов'язалася Україна. Себто щось ще не враховано?
Ну, ще нічого не враховане, тому що рішення тільки прийняте.
Так це рекомендації... позитивні рекомендації, які кажуть, українці молодці і далі в цьому річищі працюєте. Чи це рекомендації, а перегляньте, ну, отакий-такий момент?
Ну, Андрію, для цього треба читати оригінальний текст. Оригінальний текст рекомендації говорить про те, що держава має право сприяти розвитку своєї державної мови, і це навіть похвальна мета. Про це говорить рішення Венеціанської комісії. Далі це ж рішення говорить про те, що стаття 7 закону про освіту є рамковою, справді не чіткою, і тому має бути деталізована у інших законах та нормативних актах. Далі це ж рішення говорить про те, що, в принципі, пункт 4 статті 7 залишає досить багато можливостей для імплементації цієї норми. Мається на увазі щодо переходу на частково і далі повністю на українську мову навчання різними національними меншинами. Тому проста апеляція словом позитивне чи негативне тут не підходить. Давайте говорити про конкретні пункти. Також давайте пам'ятати, що закони приймає Верховна Рада. Я зараз представляю Міністерство освіти.
Так, радниця міністра освіти і науки України.
Так, тому Міністерство освіти не може імплементувати рекомендації. Mm-hmm. Якщо говорити з педагогічної точки зору, то рекомендація, наприклад, Венеційської комісії подовжити час імплементації – Міністерство освіти і науки здається правильною. І, власне, хочу нагадати, що саме такою була пропозиція Міністерства освіти і науки в узгодженій статті 7 закону про освіту перед другим читанням. Я нагадаю, що зміст цієї статті був змінений депутатами прямо в залі шляхом усного обговорення, без попереднього обговорення. Хоча на той момент була узгоджена редакція статті, в тому числі з національними меншинами. І та редакція статті передбачала більш гнучкі формулювання, власне, такі, яких і просить Венеційська комісія. І та редакція статті, яку пропонувало Міністерство освіти і науки, передбачала перехідний період до 2022 року.
Ну, от, дізнаємося.
До 20-го.
Дізнаємося від Іванни Куберник важливі дуже подробиці саме у плані реального втілення цього законного життя, а не просто гасел. Скажіть, будь ласка, Іванно, а наскільки є гроші для втілення цього закону в життя?
Ви маєте на увазі для впровадження змін гроші не потрібні. Верховна Рада отримує зарплату, вона має прийняти закон про середню освіту.
Я так припускаю, що якщо викладання того чи іншого предмета переводиться на іншу мову, так, то це інші вчителі. А отже, інший...
Ні, це не так, тому що більшість вчителів, ну там в кількості 95-96% мають дипломи українських вищих навчальних закладів. Угу. Це означає, що їхніми дипломами підтверджено, що вони володіють українською мовою. Звісно, додаткові витрати будуть необхідні, але додаткові витрати потрібні зараз на перенавчання всіх вчителів, тому що насправді закон про освіту надзвичайно реформаторський, і він приводить українську школу зі знаннєвого підходу до компетентнісний. І, звісно, навчання методикам компетентнісного підходу вимагає перепідготовки всіх вчителів України. Вже наступного року на перекваліфікацію вчителів в бюджет закладено трохи менше 400 мільйонів гривень. Я не бачила вже останній варіант, але там щось було близько 380 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів лише у 2018 року. Більшість цих грошей буде витрачено на перенавчання вчителів початкової школи першого і другого класу, тих, які набиратимуть у 2018-2019 році дітей в перший клас нової української школи за новим державним стандартом. Але так само окремо передбачено, що частина цих грошей буде витрачена саме на перенавчання вчителів шкіл національних меншин. Щодо деталей імплементації статті, я хочу сказати, що Міністерство освіти і науки так само підтримує рекомендації Венеційської комісії, що мають бути різні моделі переходу на українську мову для різних груп національних меншин. Це надзвичайно важливо, тому що один розмір для всіх в цій ситуації неможливий. Одна справа, наприклад, школи з кримсько-татарською мовою навчання. Це мова вразлива, це мова, яка знаходиться під загрозою, і це мова, яка не має іншої держави для свого розвитку. Тому, як і записано в чинній редакції статті 7 закону про освіту, кримсько-татарською можна буде навчатися з 1 по 11 клас, тому що кримсько-татарська мова не має іншої території, ніж Україна, для розвитку своєї термінології і взагалі для того, щоб вона була збережена. Інше питання – мови Європейського Союзу, і тут є різні меншини. Є мови Європейського Союзу, які належать до слов'янської групи, і де діти переважно живуть в оточенні україномовного середовища, і, власне, через те, що це слов'янська мова, у них немає проблем з вивченням української мови. Більше того, що стосується слов'янських мов, це все переважно двомовні школи. Наприклад, болгарські школи, вони стали двомовними якраз за наполяганням болгарської громади ще на початку 2000-х років, коли болгари прийшли в Міністерство освіти і сказали, що наших дітей треба вчити українською, тому що інакше вони не мають перспективи в Україні. І третє питання – це, вірніше, друга частина другої моделі. Це мови Європейського Союзу, які є не слов'янської групи, які переважно проживають у своєму мовному середовищі. Це стосується угорської і румунської мов. Це абсолютно інша мова, яка побудована, зовсім має іншу структуру. І, звісно, цим дітям, якщо вони живуть в середовищі своєї рідної мови, дуже важко вчити українську. І для них має бути інша структура, тобто більш плавний, більш тривалий перехід, менше предметів на перших етапах українською мовою. І це все Міністерство освіти готово прописати в законі про середню освіту. Третя ж модель, вона стосується слов'янських мов, які, власне, живуть в своєму рідному середовищі. Це стосується російської мови. В Україні немає проблем з вивченням російської мови. Тому що діти, які навчаються в російськомовних школах, вони переважно живуть в російськомовному середовищі. Вони мають можливість читати безліч, величезний вибір книжок російською мовою, дивитися телеканали, не знаю, слухати радіо, спілкуватися на вулиці. Тобто жодної загрози цій мові не існує. Так само, як і не існує жодних складнощів для російськомовних дітей навчатися українською. І це, до речі, підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання. Тому для таких шкіл буде запропонована модель, де вони зможуть вивчати до 4 класу навчатися повністю російською мовою. Після цього вони будуть переходити на українську мову з достатньою кількістю годин вивчення російської мови та літератури.
А, Івано, скажіть, ще таке питання, чи от в процесі виконання рішення Венеціанської комісії буде важливим, наскільки може домовитися між собою політично Україна і Угорщина?
В будь-якому випадку імплементація рішень Венеційської комісії залежатиме від українського парламенту. Тому в цьому питанні ми маємо бути готові до того, що можуть зіграти якісь політичні інтереси і можуть виникнути через це штучні складнощі. Я вважаю, що рішення Венеційської комісії дає набір інструментів для того, щоб спокійно, з нормальною комунікацією, за погодженням з меншинами вирішити це питання. Чи прислухаються українські депутати до голосу розуму, мені важко зараз прогнозувати. Тому що в будь-якому випадку ключ до вирішення цього питання знаходиться в парламенті. Але Міністерство освіти і науки готове пояснювати, доводити, що потрібні різні моделі. І що так, наприклад, є меншини, такі як угорська і румунська, які потребують більше часу для того, щоб перейти більшою мірою на українську мову викладання. І ця проблема створена, ну, в тому числі Україною, давайте чесно говорити, тому що вони не, ці меншини не отримували достатньо уваги протягом багатьох років. І насправді прогресивні батьки, вони розуміють це і дуже часто віддають дітей в українські школи, розуміючи, що таким чином дитина, вона знатиме і угорську мову, і знатиме українську, і це розширює її життєві шанси у житті.
Іванно, будь ласка, дуже стисло, яка роль організації громадської батьківської контролі у контролі за правильним втіленням закону про освіту?
Батьківський контроль не бере участі в контролі над цим питанням, тому що ми вважаємо, що за умови прийняття нового закону про освіту ми маємо переходити до партнерських стосунків з системою освіти, і тому ми більше працюємо зараз в цьому напрямку.
Дуже цікаво, спасибі. Я нагадаю, що вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете послухати знову це інтерв'ю із радницею міністра освіти і науки України і однією з очільниць громадської організації «Батьківський контроль» Іванною Куберник.